Arratsaldeon eta ongi etorri Oroketako irratzailera. Gaur Jakez eta Kaila izango gara ezatariak.
Oianek erregidoren lanak egingo ditu. Aslin mai teknikaria izango da eta Beñat musika teknikari bezala dugu.
Gaur urtarriak 25 eta ez gaitezen gaurko irratzailearekin.
Irratsaioarekin hasteko LH bateko Keoni eta Laia etorri dira gaurko menua esatera.
Aurrera bikote.
Biharko askaltzeko txitsirioak izango ditugu aurrena.
Ondoren legatza labian.
Postelako fruta.
Honegin dena hoi.
Ze goxoa. Menua entzun eta gero tripa zoria jarri zaizkit. Eta zuri, Kaila?
Bai, Jakez. Oso menu goxoa da, baino. Ba aldakiztu ze kanta datorren orain?
Bai, zurekin. Bulegorena, igo volumena, Aslin.
Hemen geldi gaitezen da segi dezala bizitzak. Mila izar zeruan, dagu elkarri begira. Hemen geldi gaitezen da segi dezala. Dena nahi duzurekin, dena zure alboan, dena utxetik hasi.
Oraingoan, Daniel eta Dash etorri dira beraien proiektutaz hitz egitera.
Nahi zuenean, bikote?
Kaixo, txigidearen buruzko proiektua landu ondoren, aste honetan proiektu berriarekin hasi gara. Badakizu zein den?
Galtzeko zorian dauden animaliak.
Mundu osoan animalia asko daude galtzeko zorian.
Eta Euskal Herrian ere bai galtzeko zorian daude. Adibidez, astoak, bareak, erleak, badakizu zein da?
Batzuetan gizakiek animali batzuen habitata hondatzen dutelako edo animaliak ehizatzen dituztelako, gero saltzeko edo aldaketa klimatikogatik.
Eskerrik asko bioi, oso interesgarria iruditu zaigu proiektuari buruz esan diguzuena. Bueno, zer tokatzen da orain?
Ba orain, Beñatek, ETS-eren zurekin batera kanta jarriko du. Hemen playari Beñat.
Zemat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zemat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zemat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zemat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zemat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zemat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, orain digelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera, zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko leku. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, orain digelditzen zaiguna. Egunako behar baitira zurekin batera.
Zeintzuk datoz orain, Kaila?
Orain, Anderson eta Gurene datoz asmakizun batzuk kontatzera. Hasi!
Entzun eta buru harakatu. Hemendik aurrera gurekin asmakizunak nahi asmatu. Aurrera, Anderson.
Gero eta gehiago kendu, gero eta handiagoa egiten da. Zer da? Berriz esango dut. Gero eta gehiago kendu, gero eta handiagoa egiten da. Zer da?
Ba, nik uste dut zuloa dela.
Primera.
Jarraitu erabiltzen garuna, hemen bai doa urrengo asmakizuna. Ibaiaren irobia, arrainaren kabia, asmatzeko errazagia, baldin bada bazara argia, zer ote naiz? Berriro. Ibaiaren irobia, arrainaren kabia, azmatzeko errezaigia baldin badaz, bazara argia, zerote naiz?
Itxasua da!
Oso ondo!
Urrengo aste arte!
Eskerrik asko Anderson eta Gurene, asmakizun hauek kontatzeagaitik. Etorri berriro nahi duzunean, bikote.
Jakez, ze kanta tokatzen da orain?
Orain, Sumendia kanta entzungo dugu, altxa eta mugitu gerri horiek.
Sasi eta rau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki. Zeru beltzea zu festan zu mendibi. Lurrale ertzen eta airean dantzari. Thank you.
aldaturik nondik atera behar du esan ondik gerra ontan zurekin galdu nahi dut nik sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendik taupada bakoitzea lerketa dator sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki.
Orain, zertara etorriko dira Tiago eta Uxue?
Liburu baten gomendioa egitera datoz, nahi zuenean.
Arratsaldeon lagunak, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Maria Zunlande idazlearen Marlene eta Taxi Zapata izenburua duen liburua. Liburu hau asko gustatzen zaidalako aukeratu dut. Tiago, kontatuko diguzu idazlea zein den?
Maria Zunlandari buruz hitz egingo dizuet orain. Errenterian jaio zen, 1949ko ekainaren bostean. Euskal idazlea da, 74 urte ditu. Eta orain idazten jarraitzen du. Ezaguna da aurrentat idatzetako ipuinek direla eta bere ipuinik ezagunak galtzerdi suizida eta krokodilo oeazpian direla. Hainbat sari irabazi ditu. Hoien artean, 1982an irabazitako Lizardi saria. Bere liburua hainbait hizkuntzetara itzuliak izan dira. Uxue, liburua ze gertatzen da?
Marlene eta KTM abeslari famatua izandakoa da. Eta munduko bazterrak ikusten jarraitzea nahi zuen. Gau batean Marlenek zapata ezagutzeu. Egundoko abentura biziko dituzte elkarrekin. Dena ikusten duen ilargi batek beraien abentura guztiak ikusiko ditu.
Zeri buru polita ez da, beraz badakizue, Marlene eta Taxi Zapata izenburua duen liburua irakurtzea eta gozatzea gomendatzen zaituztegu.
Irriketan nago etxera iristean liburu hori irakurtzen hasteko.
Bai, niri ere interesa piztu zait.
Orain, Peñatek zoriontasunak kanta ipiniko du.
Nahi duzunean, Peñat?
Enararen kantuak entzuten zoriontasuna main diretartean agindu didate
en mi ventana huelga su sed un verano dorado vestido de azul que eriza la piel.
Vida es de verdad.
Zeruan irria zor
San Juanen, nere herriko neskatxa maite zioen kantua kantatzen.
Cintura con cintura y del revés, el tiempo se para, cerramos los ojos y empiezo otra vez.
Anbotoko damaren esku, plazara tera garen onarima, zorionaren sekretua.
Sabes, Tipolita, ¿está? Orain, LH bosteko an eta Elena datoz efemeride batzuk kontatzera.
Nahi duzuenean.
Duela 77 urte gaurko egunez Estatu Batuetan lehenengo jolasbideojokoa sortu zen, Izpi kantonikoaren pantailari bidez. Helburua misil baten punto zuri bati ematea zen.
Joku hori Noctan Cross edo Osho bezala ezagutzen zen, eta Alexander Esek sortu zuen.
Baina lehen galdera bat, nire ustez asko aldatu dira bideojokoak, eta zuretzat?
Baiane, asko aldatu dira, FIFA, Fortnite eta hainbat gehiago erabiltzen ditugu gaur egun. Bueno, abizan da guztia gaurkoz, espero dugu zuen gustoko izatea. Agur!
Ezkerrik asko bikote efemeride hauengatik. Ze kanta tokatzen da orain?
Orain, Doraemonen abestia jarriko dugu.
Altxa eta mugitu gerri horiek!
Goiz-goizetan egunan eta gauetan gabon, bilargiko lehioan nobita eta Doraemon. Zepozik bizi diren amets batetik bestera, beren lagun eta bizkidekin batera. Gatu kosmikoa, magoa ere bada,
bai, egia da hori.
Goiz-goizetan egunan eta gauetan gabon, bilargiko lehioan nobita eta Doraemon. Zepozik bizi diren amets batetik bestera, beren lagun eta bizkidekin batera. Gatu kosmikoa, magoa ere bada.
Kaila, baldak izu zeintzuk datozten orain?
Ez eta zuk?
Nik bai, orain Maji, Riham eta Una itorriko dira albiste bat kontatzera.
Nahi duzuenean!
Kaixo, gu Riham, Maji eta Unai gara, eta beti bezala gaurko albistea kontatzera gatoz. Hilabete guztietako 25. egunean, Laranja eguna ospatzen da. Laranja eguna Dominikar Errepublikan hasi zen, 1960ko azaroaren 25. Rafael Leonidas Trujillo presidentearen aginduz Patria, Minerva, Maria eta Mirabal Ainspak hil zituztenean.
Data horren helburua emakumeen eta umenezken aurkako indarkeria prebenitzea edo, eta desagertzea da mundu osoan. Emakumeen eta umenezken aurkako indarkeria giza eskubideen urraketarik zabalduena eta iraunkorrenetakoa da gaur egun.
Zer jarduera egin daitezke egun laranjan? Gure lana, emakumeen aurkako indarkeriari amaiera ematea, laranja koloreko arropa jantzi, edo listoi laranja bat, erabili eta beste pertsona batzuk gonbidatu laranjan janztera. Emakumeen eta nesken aurkako indarkeria prebenitzearen aldeko mezuekin.
Sare sozialetan zabaldu, hashtag dianaranja, hashtag jomipinto de naranja.
Hau izan da guztia.
Espero dugu gustatu izana.
Agur!
Eskerrik asko, irukote, albiste interesgarri hauengatik. Baina ipuin bat bezala, hasiera eta bukaera du.
Gure irratsaioa bukatu baino lehen, eskerrik asko entzule guztioi gure irratsaioa entzutea gaitik eta arraio irrateari irratsaioa egitea posible izatea gaitik. Hurrengora arte!
Orotarikoa, oro oroketa, ezko laskal.